Gepliyer azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýar. Türkmenistan merkezi adyany we ýakyn gündogary elektrik togy bilen üpçün etjek diýen aýdýar. Türkmenistanyň hökümetiniň ýurdun regionyň elektrik energiýasy bilen üpçünçiligindäki rolyny 8-nji we 10-njy sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek halkara konferensiýasynda maslahat etmegine garaşylýar. Temany kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumaty bilen dowam etdiriýäris.
Türkmenistanyň merkezi Aziýa we ýakyn gündogary ýurtlaryny elektrik energiýasy bilen üpçün etmekdäki oýnaýan roly barada şu aýyň, ýagny sentýabryň 8-nden 10-na çylyny aralykda Aşgabatda geçýän halkara konferensiýada maslahat edilýär. Türkmenistanyň energetika ministrligi tarapyndan gurnulan bu konferensiýanyň dowamında daşary ýurt termaýçylaryny çekmek, Türkmenistanyň elektrik energiýa podugyny kämilleşdirmek meselelerine garalar. Resmi maglumata göre konferensiýa daşary ýurt döwletleriniň, sultanda Amerikanyň, Russiýanyň, Hitaýyň, Eýranyň, Ýaponiýanyň, Britaniýanyň wekilleri gatnaşarlar. Uramaçylar konferensiýanyň netijesinde ýerli we daşary ýurt kompaniýalarynyň agzalan ugurda umumy dil tapan ýagdaýynda milli energetika podugynyň ösüş ugurlaryny kesitlemäge we halkara hyzmatdaşlygyny ýoly goýmagy mümkinçilik berjekdigine aýdýarlar. Resmi maglumatda häzir Türkmenistanda öndürilen elektrik energiýasyny Täjikistana, Kazakstana, Pakistana we Kavkaz ýurtlaryna eksport etmek mümkinçiliklerine garalýandygy aýdylýar. Emma sol bir wagtda bu ugurlar boýunça alınıp barylan gepleşikler gelinde nähildir bir lalaşyklar barada hiç gili maglumat berilmeýär. Ýeri gelende ýatlasak, häzir Türkmenistan öz elektrik energiýasyny goňşy Eýrana we arzanlydylan bahadan Owanistana eksport edýär. Şu ýylyň iýununda türkmen häkimetleri Serhidawat Hyrat turgundy ugry boýunça Owanystana iýerilen elektrik energiýasynyň möçberiniň 200 million kilowatt sagatdan 400 million kilowatt sagada ýetirilendigini habar berdiler. Türkmen emeldarlary ýurdun içerki hajatlary we eksport mümkinçilikleri üçin täze elektrik geçirici ulgamlaryň, paýlaýjy elektrik beketleriň gurulýandygyny dowamly tekrarlaýarlar. Emma şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlen ýurdun şäherdir owullarynyň ýaşaýjylary elektrik togunyň ýetmezçiliginden dowamly kösünip gelýändiklerini gurrun berýärler. Gaýly berse-de elektrik togunyň ýetmezçiliginden has köp kösünýär diýilýän etraplarda bina edilýän elektrik tesgalarynyň hem ýerli ýylatyň geregi üçin däldi. Eýse diňe eksport mümkinçiliklerini artdyrmagy gönükdirilendigi aýdylýar. Mysal üçin, mundan bir näçe ýyl ozal Balkanabatda türk kompaniýasy tarapyndan gurulan ýörite elektrik tesgahy ýerli ýylatyň elektrik üpçünçiligini gowlandyrmagy niýetlenmän, eýse ol Eýrana eksport edilen togun möçberini artdyrmak üçin peýdalanylýar. Türkmenistan 2020-nji ýyla çylny elektrik energiýasynyň önümçüligini 27.4 milliard kilowatt sagatda ýetirmegi planlaşdyrýandygyny mälim edýär. Resmi maglumata göre 2015-nji ýylda Türkmenistanda 22.4 milliard kilowatt sagat elektrik energiýasy öndürilip, onuň 3.2 milliardy daşary ýurtlara eksport edilipdir.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda elektrik togunyň önümçüliginiň derejesiniň soňky ýylda 22 milliard kilowatt sagatda ýetenligini aýdan türkmen hökümeti bu görkezijini ýakyn ýyllarda ýene artdyrmagy planlaşdyrýar. Ýurtda agdalýan möçberde öndürilen elektrik togunyň diňe az bölüginiň häzirki wagtda eksport edilýändigi hem aýdylýar. Muňa garamazdan Türkmenistanyň ýaşaýjylary elektrik togunyň üpçünçüligindäki bökdünçlükleriň ýylatyň gündäki durmuşynda dürlü kıyınçılıkları dürüdyenligini Azatlyk radiosuna gurrun berýärler. Habarçymy Sultan Açylowanyň Daşogoz vilayetiniň Gurban Sultan Ejet rawynyň ýaşaýjysy Üzümgül Daýda bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Daşogoz vilayetiniň Gurban Sultan Eje etrapynyň Andalyp Dekan Birleşik Kolhozynyň köçelerinin arastaçylykdan zatdan kemligi. Asfalt zat yok. Telefonlar bolsa yene şundin, şu asmandan geçip dur ağaçlara deyip ağaçları barısını kırıp taşlıydılar. Onu bilen hem ne, simler üzülüp yakın arada özümüz hem elektrisiyetten adam çağırıp dandırdık.
Toğun simler mi, elektrik toğunun simler mi?
Elektrik toğunun simleri. Şundin apasını toğu, çağırlar okuva bariye, desata bariye, apasını. Şoları çağırıp becetmeyince olam yok. Ondan da bir çağırganda gelmeyeler. Neçe havar etip bir gece toplanışıp üstüne bardık. Üstüne de barıp ya idrasına barıp durup haiş ettik. Şundan şu 3-4 günden sonra gelip bir iki oğlan damıp gittiler. Şundan katı açık yatıptır hele. İkisiyimi, üçsiyimi önüme damıp gittiler. Oralı birleşip netken siyimler de.
Şimdi şöyle çağıran vaktiniz gelmedik 3-4 gününde şu siyimler sallanışıp durdu mu?
Sallanıp durdu elbette. Bir yeke katında durdu. Şimdi hoplu oldu. Yeke siyim asılıp duran vaktinde hoplu yağday emele geliyor. Ha, üzülendi.
Elektrik toğunun siyimleri üzülen olsa bir neçe günüm gelip becermedik olsalar yaşayıcılara elektrik toğu ne ahilek verildi? Yaşayıcılar toğuksuz kaldılar mı?
Yaşayıcılar şu toğun beri tarafı üzülmedik tarafları yanıp durdu. Köp yeri yanıp durdu şunda da. Köp bizer tarafları yanlandırdı. Kendi o vakta çelli yanlandırdı.
Allah. Onun şöyle hayt aylarda bolca kış aylar mı tomuz aylar mı?
Yo, tomuz ayları oldu.
Tomuz ayları adamlara elektrik toğu bir neçe gün verilmedik oldu. Ne ile kıyınçılıklar dörüldü?
Şünçeli kıyınçılıklar dörüldü ama halk, bizim halk şundin Mısırman halkı. Geçirimli halk, çıdamlı halk. Şundan meydanda ot yakıp nakarlarını meydanda pişirdiler. Çayını meydanda kaynattılar. Şundin azar gördüler yöne. Geçirimli halk, çıdamlı halk.
Obanız ulu mu? Ne çare kocalık var obada?
Bizim obada 120-150 kocalık var. Teze kocalıklarım kendilikin. Onları öyle sanamaganda. Ayrı ne paylaş verdiler. Onlar cay saldılar. Ken.
Şu teze sanılan caylara, teze milliklere elektrik toğu verildi mi? Gaz, su verildi mi?
Elektrik toku özleri çıkarışıp transformatörü özleri aldı. Trubalarına çelli özleri aldı. O hükümattan kömek bolganı yok. Vapşi kömek bolga yok.
Yaşayıcılardan elektrik toğu için pul ne ahilek yığınalıya?
Özleri adamları var. Elektrik toklarını yığınamak için.
Xabar Sima Sultan Açilovanın Daşoğuz vilayetinin Qurban Sultan Ece etrafının yaşayıcısı Üzüm Gül bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Livab vilayetinin Türkmenabat şehrinde yaşayış çayların bahasının pese düşünlüğü haber veriliyer. Hususan da berilen bildirişlerdeki bahaların ozalkısının tas iki etse pese kaçındığını görmek mümkün. Bu yağdayın cekmecekleri ve bulup bilecek sebepleri var da kardeşim Hudayverdi Halli'nin maglumatından dinleyelim.
Şu günler Türkmenabat şehrinde yaşayış çaylarının satılayanlığı var da bildirişler köpülüyer. Şehirin köçülöründeki bildiriş tahtalarına durulgulurdu. Bu köçülörün uğrunak sütünlördü. Asılın bildirişlerin ağlavasına satılayanlığı aydılayan cahayların bakaları hem görküzülüp başlanlı. Ün şehirde satılayan cahayların bakası Amerikan dolarını kesitlenip adatçı bildirişlerde görküzülmedik olsa. İnni satılayan cahayların bakası açık görküzülüyer. Üstesini uzulkudun tapavutlulukta manatta kesitleniyer. Şeyle de hazırkı vaqtda Türkmenabat şehrine jayların bahası epesli arzanladı. Meselen, geçen yılda bir otoglu jaylar 20-25 mün Amerikan dollarına, iki otoglu jaylar 30-35 mün Amerikan dollarına satılan olsa, hazır bir otoglu jayı onun yerleşen yerine ve ululuğuna göre 10-15 mün Amerikan dollarına satın alıp bolyar. İki otoglu jaylar olsa inni, 20-23 mün Amerikan doları aralığına satılıyor. Bildirişlerde görküzülen nırklara göre, şehrin kimikler köşkü deyip adlandırılayan etrapçısının akı 3 otoglu cayları hazır 30-33 mün Amerikan dolarına varı var, nırkta satın almak mümkün. geçen yıl bilendiğin iştirilenine Türkmenabat'ta satıvı hüdürlünen cayların bakalarının 40-50% şemesi pese düşünlüğünü görmek mümkün. Göz olmayan emlak bazarına ağrısı olup işleyenlerin aytmağına göre, şehrin bakar merkezi Gagarin 3 punkut yali etrapçılarına beyleki etrapçılar bilendiğin iştirilinde cayılar gımmadırak satılıyor. Sebebi olur, orta mekteplerin çağılar bağının golüyünü yerleşiyor. Şeyle de bu cayılar teyze urlun deyip Türkmenabat'ta cay sevdası urlunun işleyen 40 yaşlarındaki arslan aydiyar. Esasen, hususi eyeçilikteki bu cayların arzanlamağının dürlü sebeplerinin bulmağı çak ediliyar. Bir taraftan, yaşayış caylarını husus oluşturmağı, resmi ruhsodun berlenliğinin bakaların peselmeğine getiren bulmağının ehtimallı gaydiliyar. Beylik bir taraftan, ilatı millik yerlerinin paylanmağı hem, şehir caylarının bakasının arzanlamağına tesir eden bulmağı mümkün değiliyar. Hazırkı vaqtda adamlar öz jaylaryny hususlaşdyrýarlar we 3-4 sany jay bolan adamlar öz jaylaryny satyp täze millik yerlerini alýarlar. Ýa-da bolmasa nagt pulu mätäç bolanlar jaylaryny satmagy mejbur bolýarlar diýip emlak sowdasy bilen meşgullanýan 45 ýaşlarındaky türkmenabatly Ahmet aýdýar. Ahmet'in pikirine göre, esas sebäplerin ýene biri dollaryň gıtçılığı ve Karabağdardaki nırhların kalmağı bilen bağlı. Şeyle de Türkmenabat'ta cay satyanların arasında daşarı yurtları göçüp gitmek çıvalyanların hem köpülönlüğü. Neticede satıva çıkarılayan cayların köpülmüğünün nırhların arzanlamağına sebep olayanı gaydılıyar. Daşarı yurtları göçüp gitmek çıvalyanların arasında Ruslar, Ukraynlar, Kazaklar ve beyleki etniki ağırlıktaki vüküller var. Azatlık radyosu bilen sökötdeş bolan 50 yaşlarındaki Marina öz şağılarının Rusya gidip ol yerde galınlığını, şu sebepten özünün hem zayin satıp şağılarının yanına gitmek isleyenliğini gurrun verdi. Menin 3 otoğlu zayim için 30 bin dolar verseler bolyar dip Marina aydiyar. Emma Marina satın zayinin pulunu yurttun daşar alıp gitmeyin aladasını dediyar. Bu kadarki vaqtta yurtdun daşını adım başına dine 10 min Amerikan dollarını alıp gidip bolyanlığı aydılyar. Hususu cahilerin bakalarının pese kaçmağına karamazdan hükümet tarafının ilatı 30 yıllık ipoteka bilen satılayan cahilerin bakalarına arzanlama gözü ilmeyer.
Kardeşim Hudaýberdi Halinin maglumatyny dinlediňiz. Ýangy ýakynda dünýä ýurtlarynyň baht görkezijileri bolsa halkara boýunça halkara hatawatlarynyň ýeni biri çap boldy. Baxtly planeta indeks saatly hatawata Türkmenistan iň baxtsyz 20 ýurdun arasynda gyzyldy. Emma mundan özel çap bolan hatawatlarynyň ýeni birinde dünýäniň baxtlylyk hatawatynda Türkmenistan 106 ýurtdan 65-nji ýerde görkezilipdi. Biz Türkmenistanda adamlar özlerini baxtly duýýarmy diýen sowaly orta atmagy makul bildik. Azatlyk radiosyna şeýle tetfirler geldi. Bahar atly okuyjymyz ýok, bizar bolduk paradan, şäheriden, polisiýadan rahat ýaşap bolan o kanun diýilen zat düwünden ýok diýip öz tetfirinde ýazýar. Gayratullah atly okuyjymyz bolsa özüniň baxtlydygyny mälim edip, müň bir şükür öý, iş öý maşgala bar, gazanç bar, başga näme gerek diýer. Atsyz ady bilen tetwir galdyran okuyjymyz, Gollandiýada ýa-da Daniýada bolsaň 3 ömür hem az bolýar diýilýär. Bu ýurtda ýaşasaň bolsa bir günde ýem lapyny keçedýär. Yol polisiýasy jaýlar ýykylýar, todan hili pesçilýän suw, pes üpçünçülükli elektroenergiýa, yarılıp yatan su geçirici turvalar gımmat bahali el yetersiz caylar hayal ve beklenen internet köçede giyicanın bir vaxtına çenli katisesli toy aydım sağları medeniyetsizlik medeniyetsiz sürücüler sanasan sana oturvermeli deyip öz tesvirinde belläpdir. Bu tesvirlerde öňüzürlen pikirler elbette okuyucularımızın öz şahsi pikirleri bolup Azatlyk radiosynyň garaýyşlaryny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada sizem maglumat pikir paýlaşmak isleseňiz azathabar.com web saýtymyzda, şeýle-de Azatlyk radiosynyň Facebook, VKontakte, sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna ýa-da diýdiň we tesvir ýazyň. biziň azathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derbeden okutnet ýa-da garaum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Biz bilen telefon we elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bolýar.
Azatlygy line ulgamynda Osmak 423-773-787-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimowyň 3-nji sentýabrda aradan çykmagyna onuň beýnesine gan iýinmeginiň sebäp bolandygyny özbek resmiýetleri aýtdylar. 30 million çemeti ýylatly ýurtda 27 ýylyň dowamynda ýolbaşçylyk eden Kerimowyň soňky günleri nähili boldy? Habarçymyz Arat Perwüşüň berjek maglumatlaryny diňleýäli.
27 avgusta Helsinki'de ka dünya meşhur neurohirurg Juha Hevnesnime öğleden son saat 2 tevriklerine Orta Asya'dan kısarlı can ediliyer. Özbekistan'ın prezidenti Islam Kerimov beyne kaninme sebepli Daşkent'te keserhana düşüptür. Özbek hükümetinin resmi medisina hasabatına ayrılışına göre ondan takminan 2 saat uzul Daşkent vakti bilen öğleden 10 saat 9'da bihuş yatan Kerimov merkezi kliniki keserhana akidiliptir. Ol yerde kelle çanığı iskener bilen bağlanıp, onun beyna kaninmeden ezir çekenliği anıklanıptır. Kerimov'un yürüğü urmadan kalıptır, yöne resmi medisina hasabatına aydırışına göre, medisina toparı 20 minuttan sonra onun yürüğünü kaytadan yola koyuptır. Kerimov atoniki komada saklanıp, beyni özüntgüsünün funksiyası çayaklandırılıp, yaşayış kolduğu diyleyen encam bilen ona demaldırılıptır. Özbek hakimiyetleri Hernesnimi'nin çalt Daşkent'e gelip prezidentin yağdayına seyretmegini, mümkün becergi, eger zerur bolsa beyni operasiyası haqdem maslahat bermegini soraptırlar. Lokman barmağa razilik berin badına bir hususu uçur onu Helsinki'den alıp, ilki Germaniyada toxtaptır, ol yerden hem günü Özbekistan'a alıp gidiptir. Hernesnimi 28. avgusta Daşkent'in merkezi kliniki keterhanasına Kerimov'un yatan yerine varıptır. Ol Finlandiya'nın ule telekanalına iş işten geçendigi bellidi. Sebebi Kerimov'un beynisi eyyem ölüptür dedi. Lokman özünün profesyonel fikrini bildirip, hazırki yağdayda operasyanın peydası yok, becergini devam ettirmekten hem peyda yok deyiptir. Ol Germaniyali ve orsiyetli medisina ekspertleri fikirlerini aydanlarına özünün keselhanada bolonduğuna aydiyar. Özbek hükümetinin resmi hesabatına Germaniyanın ve orsiyetin ekspertlerinin fikirlerinin sorulunduğu aydiyar. Resmi medisina hesabatından belli borşiyali Kerimov'un yağdayı hakta Monaco'nun kardiyotorakik merkezinin medisina direktori G. Streifus'un hem fikri sorulubdur. Ernest Nimi'nin aytmağına göre güç kudret uğrundaki oyun ekspertler fikirlerini aydın vaadına başlanıyor. Bu arada köfrek maglumat sorularına ol özünün İspanya'nın diktatori Francisco Franco'nun ve İsrail'in premier ministeri Ariel Sharon'un ölümü yali yağdayları göz önüne tutuyandığına aitti. Siyaset aydın mühim hesaplanan bir adam ölüyer, yönü ol bir encama bağlanıp kliniki taydan dire saklanıyor. Onson beylekler onun orun tutarı hakta gerekli çareler görüyorlar. Kerimov'un Özbekistan'ın kararsızlığının 25 yıllık münasebetli geçirilen davaranın devamına diri saklandı. 31. avgusta hem ol ölü diyen mışmışlar yayrapıyor ki devlet terakalarına kararsızlık günü münasebetli onun söylenen sözü okullu. Kerimov'un sağlık yağdığı ya onun nem için keserhana düşündüğü hakta hükümet taraftan verilen resmi beyanat bulman onun beyna kaninmekten ezir çekendiği ve yağdığının enne hem durnukluduğu hakta cemiyetçiliği haber eden qiyizi lola bolli. Ol şeyle hem Kerimov'un diyirdigini ve sağalma mümkünçülüğünün bağırdığını yandıttı. 2. sentyabrda Özbekistan'ın kararsızlık gününün bayramçılığı tamamlanan son Kerimov'un sağlık yağdayının ağırdığı aydırlı. 2. sentyabr günü öğledin son saat 8.55'te hem onun ölündüğü resmi taydan ıglan edildi.
Xabar simad arad perwüşün maglumatını dinlediniz. Türkmenistanın yeni bir qoňşusy Owanistanyň paýtagty Kabulda bir günüň dowamında zamun alyşlyk we adynan 24 adamyň ölümine hem 90 çemet adamyň yaralanmagyna sebäp bolan bombaly hüjüm boldy. Has çekmejek maglumatlary Kabuldaky habarçymyz Şamirdan Gulay Muradydan dinläli.
Paýtagt Kabulyň şäherine atly ýerinde düýn agşam sagat 11-leriň töweregiňde janyny geçen hüjümçi pamlaryna atly insanperwer guramanyň gapysynyň öňünde ulag bomba partlatdy. 3 hüjümçi guramanyň binasyna girmek başardy. Jeňçiler 42 adamy zamon aldy. Hüjümçiler bilen awan güýçleriniň arasynda 11 sagat töweregi atyşyk boldy. Şu gün ertir yerli wagt bilen sagat 10-leriň töweregiňde hüjümçileriň öldürilendigini Awganystanyň içeri işler ministrligi habar berdi. Zamonlaram sagaman halas edilipdir. 3 hujumçinin öldürilendigini Awganistanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Siddiq Siddiqi azatlyk radiosuna aýtdy.
Sen farastazda kadar itamiz jabajaşda bolan Zamanatiliy amaliyatini ve xas muadben birdaşıda.
Zamanlar ziyan çekmezden kutarılıptır. Vakanın yüz veren yeri Kabul şehrinin merkezinde yerleşir. Asuda ilata ziyan yetirmezlik için alada edildi. Şu sebepten hücumçilere karşı harbi aparasiya uzağa çekti deyip Sıddiqi aydiyar. Çatışıkta 6 rayat adamın yaralanandığına ol belledi. Bir adamın ölündüğünü Sıddiqi malum etti. Yöne şehrine sebtinde bulun hücumda ölün ve yaralanların sahanının köp olmağının ahmalığı aydılıyor. Vakanın bir gözlü şayadi Abdülgafur'un aydışıca terör hücumda 35 adam yaralanıptır.
Sırpay nafar zahmi dedim. Şanzan nafar kuştaydım. Emi polis milli, emiyat milli miyo zahmi olan.
16 adam helak olupdır. Polisiya kullukçuları ve milli hopsuluk kulluğunun işgarları ölün ve yaralıları keselhana alıp gitti. Men şunu gözüm bilen gördüm deyip Abdülgafur gürünmerdi. Kabulda düýnem 2 partlama boldy. Onuň netijesinde 30 golay adam öldi. 100 tugarak adam yaralandy. Ölen we yaralanlaryň aglabasynyň Awganistanyň howpsuzlyk goruji güýçleriniň işgäri bolandygyny resmiýetler maglum edýär. Teröristik hüjüm Awganistanyň Goranmak ministrliginiň işgärlerine gönükdirilipdir. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Siddiq Siddiqiň aýdyşyna garanda İlki kiçengrek partlama bolupdyr. Yaralanlara kömek bermek üçin howpsuzlyk goruji güýçler ol ýere toplanypdyr. Şol pursatda harbi giyimdäki bir janyny geçen hüjümçi olaryň arasynda özüni partlatypdyr. Terror hüjümde Awgan güýçleriniň bir harbi ofiseri we polisiýanyň 2 ofiseri hem helak boldy diýip Siddiqi bildirdi. Paýtagt Kabulda soňky günlerde jeňçiler öz terroristik hüjümini arttyrdy. Terror hüjümleriniň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Arada hem Kabulda Amerikan Üniversitesine jeňçiler terroristik hüjümi amala aşyrdy. Bu hüjümde 16 okuwçy helak boldy. 40dan gowrak okuwçy yaralandy.
Owanistandaky habarçymyzyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Goşmak belgesi 420-773-797-383, Goşmak belgesi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele yada bolup geçen yagdy barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz Goşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir nomer Goşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňizin gizlindikde saklanjagyna kepil geçer.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.